ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም በመኻኖም መንግስት ክልል ትግራይ ከአሃጎሱ ገሊጽሎ ምስሪቶ ገለነ በርት ከተማ መቀለ ጠሚሩ ሙልጌታ ጻሒዝ ወሎ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር አብይ አህመድ ናይ ክልል ተሽን 17 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ በመኻኖም ዝተሰምዖ ሃጎስ ገሊጹ
መንግስት ክልል ዘሐለፎ መልእክቲ አብ ትግራይ ዝርከባ ሚዲያታት ከም ዝጻጸቦም እቲ ሽልማት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገጽ አጠናኺሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹ ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሬድዮም ሓቲት ኣለኹም ኣይተ ኣተክልቲ ተኽላይ
እዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኣይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግብኦም ዶ ኣይግብኦምን መቸም ንድዕ ኣነ ብኣይ ወገን ተቐባልነት የብሉን የድብሎ ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ እቲ ሰላም ምምፁ ፅቡቕ እዩ ግን ሰላም መፂ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣከል ድንበር ተኸፊቱ ካልኣይ ክዕፅኦ እንከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ኸምኡ ሰላም ተገይሩስ ካልኣይ ክዕፅኦ ዝኽእል ምክንያት ከንታይ እዩ እዚ ብጣዕሚ ድባይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያቐ ዘምፀለ እዩ እዚ ንዓይ
ራህዋ ሃይለ ዘተባሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ ምስርኢቶ ኣይተተኽልቲ ትስማዕማ
ብዙሕ ግልፂ ይኮነይ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኸድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም የብልካ ስፖሮቤት ኸድካ ምትዕራቅ ኮይኑ ትስማዕኒና ብዙሕ ላሕግሰኒ ኮይኑ ይተሰማዕኒ
መትከል ፍፁም ዘተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ ነዚ ሓሳብ ይቃወሞም
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ሎማዓንቲ ናይ ኖበል ፒስ ፕራይዝ ተሸላሚ ኮይኖም ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ኮርዕ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሰላም መይ ኩናት መብዛሕትኡ እንዲኦም ናብ ኩናት ዝዓዘ ዘርክብ ናብ ሰላም መፅኡ ኣብ ፅቡቅ ድርድርን ሃዋህውን ክልትኡ ሓዋት ህዝቢ ክራኽብ ንገበሩ ዓብዪ ድርሻ ስለ ዝወስዱ ብጣዕሚ ዘሕብን ስራሕ እዩ
ሽልማት ዝውሃብ ንስራሕካ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ዝሓሸ ስራሕ ንክትፍፅም ዝሕግዝ ይብል መትከል
ሽልማት ድማ ኣባህርኡ ንሰርሕካ ጥራሕ ዘይኮነ ንመፃዊ ንክትሰርሕ ካብ መበረታትዕ ዝውሰዱ ኢና እቲ ዝተውሃቦ ሽልማት ፅቡቅ ሽልማት እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ ለ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብዙሓት ሰባት እቲ ዘለውና ፀገማት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላምና እውን ናዝሐሸ ንምምላስ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩን መፅኦም ድማ ንክጎውን ኢና ብዙሓት ስራሕቲ ኣድና ንክስራሕ ፃውዒት እውን ዛምፅእ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ስለዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር ኣብይ ብቻ ይኮነኝ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ እውን እዩ ንኣፍሪካውያን እውን ሓደ ዓብዪ ሽልማት እዩ መፀውዒ እዩ ስለዚ እንኳዕ ደሰበለኩም ኩለኹም ኣፍሪካውያን ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደሰበለኩም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብል ይፈት
ኣብ ከተማ መቐለ ዝረከብክዎም ኤርትራዊ ኣይተ ዮሃንስ ረዳኢ ብወገኖም
ሰላም ፅቡቅ እዩ ኩሉ ሰብ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ናይ ቀፂልካ ክሪኦ ከለካ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነ ማሲ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዝኾነስ ነገር የለ ናይ ዶክተር ኣብይ ምሽላም ከዓ በቲ ናይ ዓለማት ዝሪኦ ወይ ከዓ ዝደልየዮ መገዲ ስለ ዝኸደ ይሽለም ዘሎ እምበር ከምዚ ናይ ብሓቂ ስራሕ ሰሪሑ ገለስ ኣነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብኢትዮጵያ ስክንደይ ናይ ዓሌትነት ባእሲ ኣሎሞ ኣምሓራ ትግራይ ኦሮሞ ገለገለ ዝበሃላል እዚ ውሽጢ ኸ ምስ ምንታይ ዝርአ ማለት እዩ ሓደ በዓል ሓዳርስ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዘሎ ህውከት ክኣለየ ናይ እንዳቦራቱ ቶፍቲ ካንሸሎ ዘሎ ሰላም ገይሩ ሲ ምሕዳር ሰላም ጌርካ ኣብዚ ካንሸሎ ካ ኢሉ ናይ ዝሸሎሙስ እንታይ ትርጉም ኣሎ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ